Pollando estas la honora gasto de la nuniara eldono de la festivalo Ni Renkontiĝu dum Kristnasko. Organizis ĝin la aŭtoritatoj de Madrido kunlabore kun la ambasado de la Pola Respubliko. En la riĉa kulturdistra programo troviĝas interalie spektakloj, aŭdovidaj prezentaĵoj, filmoj, dancprezentoj, cirkspektakloj, laborrenkontiĝoj, muziko kaj stratteatro. Ili estas realigataj ĝis la 30 de decembro en la Madrida Centro de Kulturo kaj Arta Kreado. La inaŭguro de la spektaklo estis specifa dialogo inter la pola kaj hispana kulturoj, en kiu rolis polaj popolaj ensembloj kaj la hispana flamenko. Du polaj korusoj plenumis kristnaskajn kantojn kaj la pola ambasadoro en Madrido proksimigis nian tradicion de la sanktvespera kundividado de blanka oblato, dum kiu oni reciproke interŝanĝas bondezirojn. Apartan lokon en la festivala programo havas la audovida spektaklo omaĝe al Frederico Chopin kaj ankaŭ la originala tablao Chopin, liganta la muzikon de Chopin kun flamenko. Alia atrakciaĵo estas la pola-hispana mikso, en kiu polaj mazurkoj, nokturnoj, preludoj kaj valsoj alternos kun la tradicia flamenko kanto kaj la tiel nomata canteondo kaj hispana gitaro. Alia tembloko estas dediĉita al la pola literaturo, inkluzive la majstrojn de la fantasto Stanisław Lem kaj Andrzej Sapkowski. Ĉiuj planitaj eventoj, rakontoj por infanoj kaj por plenkreskuloj, pupteatro, filmoj, literaturaj laborrenkontoj, celas proksimigi la madridan publikon al la pola kulturo. La festivalo pro la pandemio okazas kun observado de la principoj de la sanitara sekureco.